Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 21 март душанбе күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар иштимагы үзеги Татарстан референдумуна 20 жыл толуунун митинг кыштыра белгилеп өттү. Казанда атеанилери жабырлануунан кошкон балдарга жардам концерт өттү. Тапшыруу азагында Кырым татар жаңылыклары болушак. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсуу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русияның Донецк шәһәр мәхкәмәсендә Украина ватандашы Надежда Савченкога хөкем карары игълан ителде. Мәхкәмә аңа 2014 елда Луганск янында 2 журналист үлеменә катнашы булуда гаепләү белдерде. Шулай ук Савченко Русия ишеген бозуда гаепләнә. Үзе ул барлык гаепләүләрне кире какты. Прокуратура Савченконы 23 ел төрмәгә хөкем итүне сорады. Адвокатлар аның иреккә чыгарылуын таләп итә. Хөкем карары 2 көн игълан ителәчәк дип көтелә. Җәзаны мәхкәмә 2 көн утырыш тәмамланганда гына игълан итәчәк. Украина хәрби Савченко 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Россиягә алып китүләрен белдерде. Үзенең ВКонтакте челтәрендәге сәхифәсендә мәктәптә ашарга аз бирүләренә зарланып фото урнаштырган укучыны һәм ата-анасын мәктәп мөдиренә чакыртып сөйләшкәннәр һәм ашчылар алдында гафу үтенүен сораганнар. Журналистлар Рязан шәһәренең 71-нче мәктәбендә чыннан да порцияләрнең кечкенә булганын, балаларның аш калганын язып чыкты. Ризыкны өстәп бирмиләр. Укучыларның берсе укытучыларның тәлинкә тутырып ашаганнарын әйткән. Мәктәп җитәкчелеге буларны кире какты һәм бу уку йортында балаларны башка мәктәпләрдән дә яхшырак ашаталар дип белдерде. Социаль челтәргә ризыгын рәсемен урнаштырган малай мәктәптә бушка ашый. Узган атнада Татарстан президенты Рустам Миниханов Волгоград өлкәсе губернаторы Андрей Бочаров белән очрашу вакытында аннан Волжский шәһәрендә мәчет төзелешенә ярдәм итүен үтенгән иде. Волгоград өлкәсе Волжский шәһәрендә 2 катлы мәчет төзелү турында хәбәр 2010 елда таралды. Тик мәчет төзелеше башланмаган килеш кала. Волжский мөселманнары хәзергечә уңайлыклары булмаган идән асты бүлмәсендә намаз укый. Минихановның үтенече хакында мәгълүмат чаралары хәбәр итү белән үк Волжский шәһәренең исламга каршы булган кешеләре мәчет төзүне булдырмауны таләп итеп интернетта имза җыя башлады. Волгоград өлкәсе Волжский шәһәрендә мәчет төзүне булдырмагыз дип аталган петициягә имза куючылар Россия президенты Владимир Путин һәм премьер-министр Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итә. Бүгенге көнгә мөрәҗәгатькә 800-дән артык кеше кул куйган. Дөнья Кавказда эшләгән бер төркем журналистларга 9 март булган һөҗүмдә аларны Ингушетиядән Чечняга алып барган машина йөртүчесе Башир Плиевка да һөҗүм булды. Машинасы яндырылды. Журналистларның бәйсез хөнәр берлеге helpbashir.org сәхифәсендә яңа машинага җитәрлек акча җыелды дип белдерде. Хәбәр язылганда машинага 1,5 миллион сум акча җыелган иде. 9 март Чечня белән чик буена якынлашканда машинаны корал тоткан кешеләр туктатты. Иң зур зыян машина йөртүчесенә булды, чөнки ул Һөҗүм итүчеләр таләп иткәнчә машина ишекләрен ачмады. Тәрәзәләрне батып кереп, алар машина эчендәге журналистларны өстерәп төшереп кыйнады. Башир Плиевның баш мие селкенгән, куллары, аяклары һәм кабыргалары сынган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 мартта Татар иҗтимагый үзәге Татарстан референдумына 24 ел тулуны митинг кыштырып билгеләп үтте. Йөзләп кеше катнашкан чарада 1992 елгы Татарстан конституциясын кире кайтару таләп ителде. Казанның Бахытов һәйкәле янында уздырылган чара Татарстан гимны тыңлау һәм Коръан аятларын уку белән башланып китте.
الرحمن الرحيم أدراك ما الطارق
Үзебезнең милләт булып, үзебезнең дәүләтебездә яшәргә. Безгә инде ярабым Аллаһ, шушы бөек көннәрдә үзеңнән сорыйбыз, безнең дәүләтебезне нығытсаң иде, я Аллаһ Раббил Галамин. Бирәхмәтик, я Рахман Рахим, амин, Аллаһу акбар.
Митингта 1990 елы декларацияны тормышка ашырырга, Татарстан Республикасының 1992 елы конституциясын кайтаруны таләп итәбез, «Хватит грабить бедных» дигән һәм башка шигарьләр күтәрелде. Чыгыш ясаучылар арасында татар активисты Илдус Садык, Галескар Камал театр артисты Әсгәр Шакиров, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин бар иде.
Сезне бәйрәм белән тәбриклим. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм. Халык онытмаса, безнең мөстәкыйль булырга теләвен. Аллах берса біз өзіміздің нәтижеге жетішеміз деп ойлаймын. Біз ақыл білән күрешерге тиіш, чөнки біздің яқта хақиқат. Біз дұрыслық үшін күрешеміз. Шуның үшін Аллах берса келешекте үмітімізді үзмек, мүстақиллік дәвам итә, күреш дәвам итә, һәм халық мұны енді исбат итте референдумда. Бу бик зур безнең казаныш булды, референдум үткәрү. Референдум үтте, халыкара комиссиялар тикшерүендә. Бездәге Кырымда менә үтте референдум, анда икенче төрдә үтте. Аның белән кичәне бәйрәм иттеләр, ләкин менә безнең бәйрәм нигәдер теге рәсми рәвештә үткәрелми. Аллаһ бирса киләчәктә булыр дип
әлбәттә. Бүтін әйбірдә біздәңіне тұрмай. Тұрмышлай құрылған, кімдір алға бара, кімдір артта қала. Ләкін бір әйбір қалырға дейш, бізден сұныңды. Бізнің тілегіміз бүтерген еді. Референдумда жеңіп шықтық. Өзіміздің кімікелімізді Рус дәулет алдында исап еттік. Әм біздің тілегімізге ерішу үшін иң дүрес юлны таптық. Бұл да болса, халқымызда тұрыш жыл білен дәулет өзіне түзу. Енді сөзімді нәрсе білен бітірем. Мұндай бейремлеріні ұнытырға тиешті үлгір күнде. Не үшін? Чүнки келешекте әдем боласында шаныш туарға тиеш. Юқ, біздің тұрмышымыз бұлай барға тиеш түгін. Әбіне біздің тұрмышымыз бұлай құрылғандығыға дейін, шынки біздің өзіміздің конституциямыз, референдумымыз бар деп.
1992 жылының 21 мартында татар халқы өзінің дәулетшілігін тұрғысы жолында ең мүхим істерін бірсен башқарды. Яғни өзінің дәулетшілігі бұларға дәлел боларақ референдум өттерді, һәм ол референдумда біз жеңіп шықтық. Бұл шуқалар мүхим ки, татар халқы өзінің миллиардын дәулеттін тұрғызу үшінде өзінің фикір яғынан өсіп шыққан. Шындай өзіне бір күшлі миллиард боларақ көрсетті, һәм ең мүхимі татар халқы демократик хүкүкі юллар білен өзінің дәулетшілігін тұрғызу алғанын көрсетті алды. Біз бүгін мәйданда жиылған біз екен, демек татар халқы дәулетшілік рухын сақтай алды, һәм келешекте де татар халқы дәулетті, дәулет үшін күрешешек, дәулет үшін ең мүхимі шынсы, біздің бүгін өткәрубіз әлі татар халқы исән, татар халқының рухында, татар халқының пызванок шеге деп айтик, сынмаған татар халқы әлі өз милләте үшін, өз халқы үшін, өз келешек үшін күрешешегін аңлата.
Дейді Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин. Митинг татар халық жырлары белән үрелеп барды, ахырда митингның декларациясы бер тавыштан хупланды. БМОға Европа берлегенең парламент ассамблеясына, Русия президентына, Русия дәүләт думасына, Татарстан президентына, Татарстан парламентына җибәреләчәге әйтелгән декларацияда эш таләп куела. Бу таләпләрнең беренчесе Татарстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларациясын 1992 елның 21 мартында үткәрелгән референдум нәтиҗәләрен тануны һәм хукукый бәяләмә бирүләрен сырап, Европа берлегенең парламент ассамблеясына, Берләшкән милләтләр оешмасына демократик илләргә мөрәҗәгать итәргә. Икенчесе, Татарстан дәүләт шурасы кичекмәстән 1992 елгы Татарстан конституциясының төп мәддәләрен кире кайтарырга тиеш. Суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты, Татарстан канунлары аның территориясында өстенлеккә ия, җир һәм аның байлыклары бөтен халык милке, дәүләтнең нигезе булган бу мәддәләрен кире кайтарырга тиеш. Өшіншісі, Европа Бірлігінің парламент ассамблеясында тыңлаулар өткеруіні сұрайбыз. Бұл тыңлауларда Русияның милли ашылықларының яқылау конвенциясы һәм регионал тілләр һәм ашылықлар тілләрінің Европа хартиясын тупас бұзған үшін тіп халықларының дәулетшілігі мәғарифін тілләрін юқ еткен үшін ғайыплы деп танырға шақырабыз. Бұл жинаятлары тіп халықларға қаршы этноцид үшін Русия Европа шурасынан шығарылырға тиіш деген тәләпләр митинг декларациясында орын алды. Олар белән тулырақ итеп біздің интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресіміз ozatlak.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 мартта Казанның Траттория ресторанында Яшау бірлігі яшьләре Волжскийдағы Надежда тірнекләндіру үзәге балалар үшін хәйрия концерт үткәрде. Яшау бірлігі волонтерлары біз бір ғойлы деген проект башлап жіберген, оның қысаларында яшьләр балалар йортларына тірнекләндіру үзәгендә тәрбияләнүче сабыйларга ярдәм күрсәтә икән. Проект җитәкчеләренең берсе Линар Хәйруллин Волжскийдағы Надежда үзәге турында ишеткәч битараф кала алмадык дип белдерде.
Бу әлбәттә безнең проект булды. Без малар белән кызлар белән 17 кеше Волжский реабилитация центр для несовершеннолетних «Надежда» атала. Аларга балалар өчен анда 18 яш юк аларга 2-3 жидайлык балалар бар елык инде. Аларга бик кыен болды. Әниләре, әтиләре кыйнады. Алар иләрендән китте. Шул үзәккә кергәннәр, чтобы әти-әнисе кыйнамасыннар өчен дип. Менә без дустыбыз аркылы белештек алар турында. Яңа елдан без волонтер шикле ели башлады. Индидер родителер, которые лишены родительских прав, есть которые не лишены. Но алар белән тарасы килмиләр. Проект называется «Мы одна семья». Вот. Хәзер безнең менә бу проект һәм бар тагын исә балаларга булышырга. Балаларга безнең Казандагы балаларга. Без үзебез ясыйбыз, сырыйбыз кешеләрдән, организацияләрдән, чтобы безнең проектка алар карадылар, тоже үз вкладын ясадылар. Булышалар, аларга шүкір. Мен предприятия да өзім үшілім. Анда да бек яқшы күшілер үшілі алаға шүкір. Алар да әзі-әзе болса да ақшалар алаға шүкір ештірілі. Өсі біз сөзі бізді ябыр үшін өші қайран сұм үшілік. Тағын мен беседкіға 150 мін проект запланируын қайым детский площадкалар бар. Алар да біреу де ел. Мен шыларына ештірсақ алаға шүкір бек яқшы болшы. Бұшқа, абсолютно бұшқа, бізге мен бұл мотор залының арендаға бирделәр. Бөтенесе Аллаға шүкір килделәр, без килмибез дип әйтмәделәр. Чөнки менә бу булышу балаларга. Тоже 1 грамм акчасыз. Безнең татар дине, без татарлар үзебез. Шуңа күрә без русча җырларны гына куша алмыйбыз. Безнең дә динне, безнең дә җырларны без рәхәлләнеп тыңлыйбыз. Рәхәлләнеп тыңлыйлар икенче кешеләр. Русчалар да бик әйбәт итеп безнең татарлар турында нитәләр, сүз әйтәләр.
Диде проект җитәкчеләренең берсе Ленар Хәйруллин, җырчы Илги Шәйхразиев мондый фикердә.
Дөресен әйткәндә, чакырганда килергә тырышам, чөнки бу минем үземнең шундый позициям. Ул һәрбер кешенең йөрәгендә булса, ул үзеннән үзе оешачаклар кешеләр минем кулымнан килә икән, мин үземнән бер ярдәм күрсәтә алам икән, бик куанып. Мәсәлән, анда кемдер җырчы шундый хәйрия концертында катнашкач, шул җырчының поклонниклары дип әйтик мин дә, аның иҗатын яратучы кешеләр алар да уйланырга мөмкиннәр. Кара әле, менә мине яраткан җырчы шулай үзен яхшы, үз шундый яхшы эшләр белән шөгыльләнә. Мин дә шулай ярдәм итим әле дигән мода булмасын инде бу. Чөнки мода ул килә һәм китә. Бу безнең мода түгел. Алай булса да, бу безнең үзебезнең шулай тиге җаныбызның шундый бер талпынуы.
Диде җырчы Илги Шәйхразиев. Алып баручы Айрат Ильясов булай диде.
Бүгенге көндә кайсы хәйрия концертларына чакыралар, битемсе дә җиргә тырышам. Һәрбер кеше диге җырчы монда, белмим, алып баручымы, әгәр дә кулыннан килә икән, моның бер авырлыгы да юк, барыбер менә күпме кадәр булышала балаларга, күпме кадәр үзенең көчен бирә ала инде, минемчә менә һәрбер кеше шулай эшлидер дип уйлыйм инде. Аннар күңел тулып кайта мин. Бик нитеп авырып йөрим монда.
Bu şaradan videonu tutularak da bizim internet sahifemizde kuralasız. Adresimiz ozatlak.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татар яңалыклары белән таныштыра.
Кырым ве Кырым татарларының мәсьәләсе бу афтада хәрәкәтле көннәр кечерде. Кырымны Русияның басып алмасыннан соң Путиннин вазифеге кетиргени прокурор Покланскаянын Кырым татар милли мажлисине ачкан суду 17 март күнү Кырымда девам этекенде айны күндө Кырым татар халкынын лидери Кырым татар милли мажлисинин узун сенелер реислигин япкан Украина Юкары Шурасынын азасы Мустафа Абдужемил Кырым оглу Америка Кошма Девлетлеринде Бирлешкен Милетлер Тешкилатында бир топлашууга кошулду. Бу топлашуу Кырымды Русиянын басып алмасындан соң эмен аркасындан 17 март күнү Бирлешкен Милетлер Умум Съездинде Украинанын топрак бүтүнлүгүнүн сакланмасы ве Русиянын Кырымны өз топракларына кошмасынын хукуксуз болгонун кабыл эткен карарын 2-нче сенеси эде. Мына бу карарын 2-нче сенесинде Украинанын топрак бүтүнлүгүнүн 2-нче жылы мүнөсөбөтүнөн Бирлешкен Милеттер Күбөнүк Консейи азаларынын ве векиллеринин иштирак эткени бир топлашуу жапылды. Бу топлашууда Кырым татар халкынын лидери ве Украина Юкары Шурасынын азасы Мустафа Абдужемил Кырым оглу эм айны заманда да Украина президенттиги янында Кырым татар иштеринен алакалуу салаяттуу инсан олорак Кырым ве Кырым татарлары хакында чок күчтүү бир презентация жапты. Бу презентация вактында Бирлешкен Милеттердеги Ингилтере Кралыгынын темсилчисиги өз Twitter сайфасында Мустафа Жемилевин чок күчтүү бир рапор сунду, бек тесирли эди деп тактирлерин билдирди. Кырым татар халкы лидери Мустафа Абдужемил Кырым оглу мында келе экенде 32 сайфалык Кырымны Русия басып алган соң Кырым татарларына каршы иштенген кабааттар, жоюлган Кырым татарлары, өлтүрүлгөн Кырым татарлары ве Кырым татарларга каршы ачылган судлар ве бунун процесстери акында тафсилаттуу бир рапор азырланган эди. Бу 32 сайфалык англисче, англис тилиндеги рапор бу келген инсандарга аңлатылды ве Кырым татар милли мажлисинин жок этилүү маселеси үстүндө токталганы билдирилди. Бирлешкен Милеттердеги бу топлантыда Бирлешкен Милеттердеги Украина делегациясынын янында Кырым татар милли мажлисинин Бирлешкен Милеттердеги темсилчиси Айла Баккалы ве Кырым татар халкынын лидеринин консультанты Рустем Өмөров да иштирак эттилер. Бирлешкен Милеттерде жапылган Украинанын топрак бүтүнлүгү хакында Бирлешкен Милеттер Генел курулунун умум съездинин кабыл эткени карарынын 2-нче сенеси мүнөсөбөтүнөн жапылган бу топлашууда Бирлешкен Милеттердин интернет телевизиясынан да прямой олорак көрсөтүлдү. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Birleşken Milletler'deki bu toplaşıdan sonra akşam saatlerinde Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde olgan Kırım Tatar cemiyetin ziyaret etti. Bu ziyarette Kırım Tatar halkının lideri hem Birleşken Milletler'deki bu toplaşı hakkında hem de Kırım ve Kırım Tatarlarının meseleleri ve problemleri, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar hakkında ve Kırım'ın geleceği hakkında öz fikirlerin paylaştı, belirgen suallerini cevaplandırdı Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar cemiyetine. Bu toplaşığa Kırım Tatarlarına pek büyük yardım bergen belli Ukrayn disident Pyotr Grigorenko'nun oğlu Andrei Grigorenko da iştirak etti. 17 Mart günü Birleşken Milletler'de bu faaliyet olayken de aynı günde de Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki delegasyası ziyaret etti. 2 saat boyunca olgan bu ziyarette Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin, Reis Muavini Namık Kemal Bayar, Cemiyetin Genel Sekreteri Ömer Özel ve Kırım Tatar Cemiyetinin bazı idarecileri ve yaşlar grupası azaları iştirak ettiler. Bu toplaşıda Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti idareleri, Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müsteşarı Vincent Guillaume Papeo'ya Kırım'da Kırım Tatarlarının hakkında ve yapılan hukuksuzlar hakkında malumat verdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müsteşarı Vincent Guillaume Papeo da Kırım'da Kırım Tatarlarının vaziyetini yakından takip etkenlerin Kırım Tatarlarının hem Kırım'da hem de diasporada Rus işgaline karşı alıp barganları trenişin Avrupa Birliği tarafından hayretnen ve ürmetnen karşılanganın bildirdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müşterisi Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu görüşmede Kırım Tatarlarının asla taviz vermeyen trenişini devam edeceğinin gayet yakışı anlaganın Kırım Tatar diasporasının dış Rus işgaline karşı bu kureşinin Avrupa Birliği organlarına bildireceğin aittı ve Avrupa Birliği'nin Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda Donetsk'teki hukuksuz vaziyetini kabul etmeyenin ve mevcut hukuk dışı vaziyetini tersine çevirmek için Kırım'ın geri kaytarılması için her kollarından gelgen her bir işini yapkanın yapmaya da devam edeceğin bildirdi. 16 Mart malum olganı gibi Kırım Rusya'nı işgal etken sonra yapkanı referandumun yıl dönümüydü. Buna bu yıl dönümü münasebetinin Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı, Amerika Dışişleri İşler Bakanlığı, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği çeşitli bildirimler neşreterek Kırım'ın hukuksuz bir şekilde Rusya tarafından işgal edilgenin ve gayri ciddi referandum yapıp öz topraklarına koşmasın asla kabul edilmeyeceği ve bunun için daima eski vaziyetke kaytarılması için kureşileceği hakkında birer bildiri neşrettiler ve bu hukuksuzluğunu kabul etmeyeceğini bir kere daha teyit ettiler. Amerika Koşma Devletleri'nin Dışişleri Bakanı sözcüsü ayrıca Kırım'ın Ukrayna'ya geri kaytarılması için her daim kureşeceklerin bunun için kollarından gelgenin yapacakların bir kere daha bildiremiz deyip aittılar. Bu arada yine bu hafta içerisinde ve ötken hafta sonunda Türkiye'nin iki ayrı üniversitesinde Kırım ve Rusya işgali meseleleri hakkında mühim toplaşmalar var idi. Malum olganı gibi bir tanesi 11 Mart günü Kastamonu Üniversitesi'ndeydi. Bir gün boyunca devam etken toplaşı İsmail Gaspıralı ve Kırım konulu çalıştaydı. Bu çalıştayga çeşitli bilim adamları iştirak ettiler. Üniversitede Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım'daki son vaziyet ve Rus işgali hakkında öz fikirlerini paylaştı ve yaşlarını hususan informasyon savaşlarında, informasyon kureyşinde Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye davet etti. Kastamonu Üniversitesi'ndeki İsmail Gaspıralı ve Kırım Çalıştay'ın Türkçe konuşkan memleketlerinin Milletler Ara Gazetacılar Cemiyeti ve Kastamonu Üniversitesi beraber tertip etti. Daha sonra Kırım'ın tarihi, ta eski tarihinden günümüzge kadar Kırım'ın tarihi, İsmail Gaspıralı ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilim adamları öz görüşlerini paylaştılar. Kastamonu Üniversitesi'ndeki bu çalıştayın sonku oturuşunda da Kemal Çapraz ve Kırım mevzusuydu. Malum olganı gibi, endi rahmetli olgan trafik kazasında kazananıp rahmetli olgan Kemal Çapraz, Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında en çok haberler, informasyonlar darkatkan bir Türk gazetacısı idi. Kemal Çapraz'ın Sürgünde Yeşergen Vatan adlı bir kitabı da var idi. Kastamonu şehrinde doğgan özken Kemal Çapraz'ın hatırasına bu şehirde hem onun yapkanı icadi faaliyetler, jurnalistik faaliyetleri, Kırım'a batkan kureşleri ve Kırım hakkında da onu tanıgan insanlar öz hatırlavların yapkan hizmetlerini anlattılar. Bir diğer toplaşı da 17 Mart günü Yalova Üniversitesi'nde edi. Yalova'da Türkçe Türk Dünyası Birliği Platformasının ve Türkçe topluluğunun, tarih topluluğunun Yalova Kırım Tatar Cemiyeti'nin beraber tertip etkeni bu konferansiyada Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Rusya'nın tecavüzcü agresif siyaseti ve Kırım ve Kırım Tatarları hakkında uzunca bir çıkış yaptı. Bu toplaşı başlamazdan evveli de yine rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı acayip dokumenter filmin Sürgün adlı birinci bölümü gösterildi. Bu konferansiyaga Yalova Çiklikoy Kırım Tatar Cemiyeti, Yalova Subaşı Kırım Tatar Cemiyeti ve Yalova şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisleri, idarecileri, bu şehirde faaliyet gösterilen Balkan Türkleri, Batı Trakya Türkleri ve çeşitli başka sivil toplum örgütlerinin vekilleri ve talebeler iştirak ettiler, meraktan tınladılar ve pek çok sualler de verdiler. Bu hafta boyunca da gene Emel Kırım Vakfı'nın kol tutuğunun Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Kureşi adlı bir foto resim sergisi de bu üniversitenin zallarında bir hafta boyunca açık oldu ve talebeler bu foto resimlerini baktılar, seyrettiler, gördüler.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikni bugungi topshiruv shuni bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.